Halo.
Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini Kerani di SK Bandar Tun Razak.
Apa dia?
Ini Kerani di SK Bandar Tun Razak ke?
Kerani.
Mesti
Tak.
tahu dengan siapa saya cakap.
Ni siapa ni?
Nah, saya dari kedai motor. Saya nak buat pengesahan guru di situ.
Oh, pengesahan guru kedai motor. Ah, guru mana? Khairul Nizam.
Betul.
Oh, jadi ambil motor ya? Motor apa tu?
Motor sekejap ni, Forza.
Forza. Okey, betul-betul.
Jadi, boleh saya tahu dengan siapa saya cakap ni?
Saya JPK Eko, Cikgu Isyam Mudir Bin Masan.
Oh, JPK Eko eh.
Mm-hmm.
Cik Isyam Mudir.
Ya.
Okey. Jadi saya nak buat pengesahan. Boleh saya kata alamat sekolah tu?
Okey, SK Bandar Tun Razak 26900
Okey.
Bandar Tun Abdul Razak, Pahang.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak Encik Khairul Nizam bekerja di situ dah berapa lama tu?
Dah lama dah dia ni. Dia guru penolong kanan pentadbiran.
Okey.
Aha.
Dalam 27 tahun ada?
Aha.
Okey. Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.